гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Янку Купалу. Для мікрафона аўтар.
Свой дакастрычніцкі, то бок самы плённы, цікавы і трагічна абарваны на паўслове перыяд, бывае ва ўсяго, не толькі ў беларускіх пісьменнікаў. Напрыклад, дакастрычніцкі перыяд ложка, які нехто выкінуў на сметнік перад нашым домам, відавочна даўно мінуў, а якія пэўні кульбіты выраблялі на ім уладальнікі, як скакалі па ім дзеці. Па ўсім відаць, што завершаецца дакастрычніцкі перыяд у памідораў, якія так странна падсвечваюць лямпамі ў вечаровым супермаркеце. А людзі ж тыя наогул неяк імкліва прамінаюць свае дакастрычніцкія перыяды, нібы намагаючыся як найхутчэй выйсці з пары росквіту, бо яна не надта спрыяе выжыванню. Дакастрычніцкі перыяд Янкі Купалы даў беллыту аднаго з самых буйных і супярэчлівых паэтаў і скончыўся не ў кастрычніку 17-го, а значна пазней, у 1930-м, жахлівым кафкіянскім фарвандрум паэта ў драўлянага жаўнера Каяна Лупаку. Але ён быў гэты дакастрычнік, і паэт быў таксама. На бяду першае знаёмства беларуса з Купалам адбываецца ў раннім падлеткавым узросце. Так бы мовіць, трохі пазней за Спайдермена і трохі раней за Спінозу. Акурат тады, калі чалавек канчаткова расчароўваецца ў Дзеду Марозу, бацьках і мастацкім слове. Купала з'яўляецца эфектна, як джын з бутэлькі, як Deus Ex Machina. Але падлетак яшчэ занадта малы, каб набываць алкаголь ці мець правы кіроўцы, хаця яму ўжо хочацца і таго, і другога. І трэцяга, і пятага ў арганізму віруюць першыя гарманальныя атакі, у галаве сумбур замест музыкі і прага самасцвярджэння. Уласнае цела расце ва ўсе бакі і не слухаецца. З'яўляецца звычка грызці пад ногці. Падлетак крытычна аглядае сябе ў люстэрка, і тут цёмен сам, белы вус, пядзі дзве валасы. Худыя плечы, рукі ў крыві, ногі ў лапцях, сляпы, глухі, пагарджаны век. Далей пра сілу чытаць ужо няма моцы. Ёсць за што ўзненавідзець сябе і Купалу ў прадачу. Як сталася, што вершы, прызначаныя быць заклікам да абуджэння, праграмуюць наадварот, пажыццёвае аўтсайдарства. Але гэта папрок не паэту. Пра гэта трэба спытаць у аўтараў школьнай праграмы. Шмат якія ягоныя вершы гэта дыялогі з люстэркам у руках. Вось, глядзіце, гэта мы з вамі. Пагаджаюся, як жа можна не верыць у адлюстраванне? Ён быццам бы заўсёды трымае перад намі люстэрка і гаворыць з ім. Чытачу застаецца толькі ківаць і слухаць. Чымсьці гэта нагадвае візыт да цырульніка. Абвязаны ручніком, ты сядзіш, міжволі слухаеш майстра і ў канцы назіраеш у паслужывым люстэрку сваю патыліцу. Цёмны, так бы мовіць, бок беларуса. Са знакамітым некрасаўскім каўтуном, які цырульнік гатовы састрыгчы, зрэзаць, садраць жыўцом, толькі пазбавіцца гэтага знака беды, якім нас на стагоддзі ўзнагародзіў празмерны ўражлівы расеец. Он і цяпер яшчэ тупа маўчыт, і механічыскі ржавай лапатаю мёрзлую землю далбіт. Як старарэжымна ставіўся Купала да сваіх першых тэкстаў, як выпісываў канцоўкі, хвалюючыся, каб яго правільна зразумелі, не пакідаючы двухсэнсоўнасцю. Як старанна ён расстаўляў клічнікі і шматкроп'і. Пасля кожнага ягонага верша так і бачыцца, чуецца выдыхнутая з палёгкай на марозным паветры Діксі. Але асабіста для мяне той сапраўдны паэт Купала пачынаецца тады, калі ў ягонай творчасці з'яўляецца цудоўная недагаворанасць. Уласна кажучы, недагаворнасць ужыве любая добрая паэзія, і Купала тут не выключэнне. Мае ўлюбёныя вершы Купалы сканчаюцца нічым. Таму яшчэ доўга праважаеш вачыма паэжанаў, сапраўды вельмі ўдалы твор. З тых, якія пішуцца гады ў рады, твор, дзе магія слова перадаецца ад страфы да страфы, нібы свечка ад свечкі запальваецца. Яшчэ да перамогі калектывізацыі ў вершах Купалы словы «мы» і «народ» паспяхова канкуравалі з «я». Найлепшае сведчанне таго, што ён рана ўсвядоміў сябе месіям. Тым, каму дазволена трымаць люстэрка, хто мае права і ноччу, і днём рабіць агледзіны. Не толькі падлеткам, усім нам Купала расказаў і паказаў, хто мы. Тое, што Барушэвіч прамовіў калісьці на паўголасу, Купала выкрыкнуў, і яму спадабалася. Ніхто не чакаў такога надрыву ад сціплага чалавека з амаль жадоцкім шырокім у сцёгнах псеўданімам. Высветлілася, што мы беларусы, і нас не адзін мільён, што мы люнатыкі, бо ўсё робім у сне. Прачніся, яшчэ адно папулярнае слова з купалавага лексікону, на нас не дзейнічае. Што ўсім пакінулі спадчыну як спадчыну, каму млын, каму асла, каму ката ў ботах, а нам родную старонку, мову і, увага, вялікую, тоўстую, тлустую, пякучую, як медуза, крыўду.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Купалы.
Крыўда – галоўная тэма Купалы. Я бачу яго ў белым халаце навукоўца. Ён нахіліўся над сталом, дзе ляжыць і пульсуе яна. Жывая беларуская крыўда. І ён прыпаруе яе, коле іголкамі рэжа, прыладжывае трубкі, робіць аналізы. Яму можна, яму яе народ сам прынёс. Спаймаў і прынёс. Народ адчуваў яе як аднародную цягучую масу, якую нехта сказаў несці. Вось і нясем, можа так і трэба. Але прафесар пасля бессоннай ночы ў лабараторыі ведае – Крыўда – складаны арганізм, у якім багата нутраных слаёў. Крыўда – нацыянальная, гістарычная, сацыяльная, літаратурная, асабістая. Крыўда – звычайная і крыўда – грандыёзус. У творах Купалы крыўдзяцца ўсе. Беларусы на маскалёвы ляхаў, чалавек на Бога, прырода на людзей, людзі на прыроду, бацькі на дзяцей за тое, што хочуць пазбавіцца крыўды, і дзеці на бацькоў за тое, што не хочуць раструшчыць гадзіну. Крыўдзіцца прарок, хаця і не прарочая гэтая справа, за тое, што вось ён прарочыць, прарочыць, а яму ў адказ, паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой. Крыўдзяцца панічы, бо парушанае іхнае панскае адвечнае права. Крыўдзяцца аўтар, бо не чуюць, не прачынаюцца свае чыннікі. Крыўдзяцца краіна, бо забралі пасаг між народамі. Крыўдзяцца нават Мікіта Зносак, хаця ён, як сам прызнаецца, не з крыўдлівых. Курчыцца на стале крыўда, б'ецца, як мільёны сэрцаў, даючы свае жыццёвыя сокі купалавай паэзіі. Але крыўда ўсё ж не надта творчае пачуццё. Творчае пачуцце – любоў і нянавісць. І калі з любоўю Купалы ўсё як мае быць, яна і я, а не мы і яны, уражвае сваёй інтымнасцю, то нянавісць, сапраўдную гаючую нянавісць замяняе якраз такі крыўда. Купала шчыра спрабаваў ненавідзець, але зноў спрацавала люстэрка, і ён сам у ім адбіўся. Свайго прыпынку выгнаныя вон, мы дзякуем, што торбы апранулі. Як могуць гэтыя пахілыя пасажыры з торбамі кагось ненавідзець? Пакрыўдзіцца, паскардзіцца – гэта так. Там, дзе крыўды няма, Купала хутчэй мягкі рамантык, абсалютна закансерваваны ў беларушчыне. Немцы едуць, нашы ідуць, немцы нашых падвязуць, але Купалу не патрэбны былі ніякія еўрапейскія ўплывы. Груба кажучы, ён займаўся ў сваім куце рамантызмам тады, калі ўсе астатнія ўжо даўно сустракаліся з дзеўкамі. У часы росквіту дадаізму, футурызму і іншыя лухты ён прыгадвае пра дні, што ў нябыт уцяклі. Ягоныя вершы ратуюцца на курганах сярод хохлякаў і ведзьмаў. Магілу Льва яму потым, напэўна, прыгадвалі НКВД-сты, бачачы ў ёй намёк на Троцкага. Вядома, ўсё гэта справа густой формы, і бандароўны пры жаданні можна ператварыць у дадаістычны шэдэўр. Рэч не ў гэтым. А ў тым, што запознены беларускі нацыяналізм не мог існаваць без такога ж запозненага беларускага рамантызму. Купала сапраўдны беларускі нацыяналіст, які кліча краіне ўладара, дыктатара на кшталт Мусаліні. Цяпер беларушчына – гэта наймаднейшая прафесія, і кожная жук і жаба хочуць рабіць на ёй кар'еру, саркастычна кажа настаўнік здольнік у той кароткі міг, калі крыўда адступіла ад беларусаў. Каб жа! Усё без вынятку беларускае адраджэнне на працягу ўсёй сваёй гісторыі спрабуе вярнуць гэта шчаслівы стан. Завабіць, пераканаць і жукае жабу, навярнуць іх у сваю веру, занятак, які стаў для беларускага нацыяналізму сэнсам існавання. Сарказм успрымаецца ім нервова. Добра было яму здольніку казаць тады. Цяперашнія нацыяналісты толькі замілаваліся б, калі б ісцінна рускі зносілов стаў бы дэкламаваць дурнаватая «Беларусь, мая сторонка, куток цемнаты, жывешыла, грыб, мамонька, будзеш жыць і ты». як гэта часта бывае сярод такіх жывых мілых персанажаў тутэйшых здольнік адзін і непрыемны, бо надта ўжо правільны. І Менскі яму не падабаецца, бо гэта ж места, а не любая сэрцу вёска. Але ён наш гэты здольнік, так, з поглядамі самымі, што не ёсць радыкальнымі. Калі б тутэйшыя былі творам, скажам, шведскага генія, то іх забаранілі б там гэтаксама, як сёння ў Беларусі. Хаця б за такую некарэктнасць. Калісь амерыканцы напісалі на сваім сцягу несмяротныя словы «Амерыка для амерыканцаў». І гэта памагло, сёння Амерыка вольная. Павінны і мы пайсці па яе слядах і напісаць агністымі рунамі на сваім сцягу «Беларусь». У маім тэксце там шмат кроп'я, праца цэнзуры, але і так ясна – «Беларусь для беларусаў». Рунамі. Мы-то ўсё разумеем, а некаторыя прымаюць як заклік да дзеяння і цягнуцца да паходня. Мне вось асабліва падабаецца, калі ў адсутнасці патрыятызму мяне прыпракаюць людзі, якія баяцца гаварыць у Беларусі па-беларуску і гадуюць па-расейску дзеці. Наўрад ці яны калісьці зразумеюць, што гэта насамрэч значыць «я ад вас далёка, бацькаўскі агоні». «Я ад вас далёка», скажуць гэтак людзі. Але хто заглянуў у чужыя грудзі? Хто? Верш, які адгукаецца, не можа не адгукацца. Часам сярод чужакоў яна, радзіма, ёсць большай ласкай, чым сярод сваіх, спадары-патрыёты. Што і казаць, позні Купала пакінуў неабмежаваныя магчымасці для інтэрпрэтацыі яго твораў. Прыкмета вялікага паэта ці гэта ад таго, што паэт сам не ведаў, чаго хацеў. Спадзяюся, ўсё ж першае. Купала сам прызнаецца, што сцежкі не прастаў, але ж далей кажа, што ўсёй магчымасцю магчымай таптаў сляды, сябе таптаў. І затаптаў. Тутэйшыя на патрэбы паддаюцца якой заўгоднай інтэрпрэтацыі. Тое самае сятеры в руках Сымона, і словы старца в раскіданым гняздзе, і цярпенне в аднайменным вершы, і чорны бог, і шмат якіх іншых загадкавых слядоў. Кожны з якіх мог пакінуць пятніца, але з тым самым поспехам выпадковая хваля на прыбярэжным пяску.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Якуба Коласа.